Sledi večnosti.
Orgle, kraljica glasbil, brez njih si ne znamo predstavljati liturgije v krščanstvu in tabo v koprski stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja zagotovo še bolj veličastna, mogočna, ko bodo zazvenele nove orgle v drugi polovici leta. Te bodo nadomestile veliko starejše in manjše orgle. Štiriletni projekt koprske škofije, njenih vernic in vernikov, lokalne skupnosti je torej, če uporabimo žargon iz sveta športa, v ciljni ravnini. Kaj se trenutno dogaja v koprski stolni cerkvi, pojasnjuje član projektne skupine za postavitev orgel David Tomovski.
Trenutno se v stolni cerkvi v Kopru postavljajo največje cerkvene orgle v Sloveniji. Govorimo o orglah iz dvorane Tonhale, ki jih je župnija Koper pridobila leta jeseni 2017. To so orgle, ki jih postavlja trenutno orglarska delavnica Dvoršak iz Hoč pri Mariboru. Jih je v tem času obnovila, govorimo pa o inštrumentu, ki ima 5420 piščali, od tega je 5140 kovinskih in preko 270 lesenih piščali.
Gre za izjemno pomemben projekt, ki presega versko življenje na obali, zato je od vsega začetka vanj vključena širša lokalna skupnost.
Strinjam se z vami, da je bila to ena pomembna odločitev za mesto Koper in za župnijo Koper. Prišli smo pa tako do njih, da smo se prijavili na razpis, na mednarodni razpis dvorane Tonhale, ki je leta 2017 se odločila, da bo te orgle podarila primernemu prostoru, primernemu kandidatu. Mi smo se v naši župniji pogovorili med seboj, uskladili poglede na to idejo in potem z pomočjo tako lokalne skupnosti, mestne občine Koper, kakor tudi škofije Koper, ki je seveda preko gospodarskega škofijskega sveta podprla ta projekt, odločili, da se prijavimo na ta razpis. Prišli smo v ožji krog treh kandidatov. Decembra leta 2017 so nas gostje iz Švice tudi obiskali, pogledali naš prostor in potem januarja meseca 2018 odločili, da je Koper in seveda stolnica najbolj primeren prostor za postavitev teh tako pomembnih orgel iz Švice. Orgle je pripeljalo 7 kamionov, 7 dolgih šleperjev. Mi smo jih najprej shranili v eno skladišče v Kopru, ker to smo pripeljali že leta 2018. Potem so šle pa kasneje tudi na predelavo v Hoče v Maribor, kjer so jih potem oni svojimi. Torej 7 kamionov, dolgih kamionov je pripeljalo te orgle v Koper, saj so 16, kot sem rekel, 16 ton težke. Ko bojo pa postavljene, bojo pa v višino mirile 9 metrov 80, v širino 8 metrov 60 in v globino skoraj 5 metrov.
Na kratko obnovi zgodovino prihoda ogromnih orgel v Koper naš sogovornik Tomovski.
V bistvu orgle so največji inštrument, kar sploh obstaja. Ne? To je že v štartu so orgle zelo velike. Te so pa še največje v Sloveniji. Zato je finančni strošek najprej demontaža teh orgel v Švici, potem transport v Slovenijo, potem gradnja novega kora, ki seveda prinaša vse dodatne stroške, ker govorimo o stolnici v spomeniku prve kategorije, v kateri smo morali narediti najprej seveda predhodne arheološka izkopavanja, kar so trajala nekaj mesecev, potem smo morali nov kor se zidati, ker prejšnji je bil lesen, to pomeni, da smo morali novo jekleno konstrukcijo postaviti in seveda potem ponovno te orgle, ki so iz leta 1988, torej niso tako stare, imajo že določeno elektronsko opremo noter in to oprema je seveda iz leta 88, kot sem rekel, in je seveda v tem času že popolnoma zastarela. Torej bilo je ponovno treba prenoviti in obnoviti. To so stroški, na katere smo seveda tudi računali in smo, kot sem rekel, že s pomočjo tako škofije Koper, kakor mestne občine Koper, ki je v vsega začetka pristopila k temu projektu, mirno prevzeli to obveznost in sedaj jo peljemo, kot ste vi rekla, v ciljni ravnini. Projekt je že tako daleč, da je že lepo viden. ljudje prihajajo gledati in tudi finančno se bo seveda lepo izteklo v letu 2022.
Lahko poveste številke, višino zneska, oceno stroška torej?
Seveda, ocena stroškov je, ker je že sama demontaža, naprimer, bila 100 tisoč evrov, se je potem, glede na to, da smo morali nov kor zidati, opraviti arheološka izkopavanja, pripraviti vse načrte in seveda ponovno modernizirati sam inštrument, je bila investicija ocenjena na 630 tisoč evrov, katero, kot pravim, z donacijami in z podporo mestne občine Koper smo uspeli velik del teh sredstev že zbrati, tudi z nameravanimi donacijami, ki jih še imamo, pa mislim, da v letu 2022 bomo finančno zaključili to investicijo.
Na pomisleke nekaterih ljudi, tudi organistov, da stroški postavitve in obnove orgel iz Švice ne bodo manjši od nakupa povsem novih orgel, morda malo manjših, primernih za liturgično in koncertno igranje. Tomovski odgovarja.
Imamo odgovor tudi na to, ker mi sami smo si to vprašanje postavili že od vsega začetka. Moram povedati, da Župnija Koper in seveda Škofija, ker je to stolna cirkev, je želela, da bi v stolnico postavili nove orgle že v letih 60-50 prejšnjega stoletja. Bile so izdelane določene študije, kakšne orgle bi bile primerne in na podlagi teh študij smo mi potem, preden smo se seveda tudi prijavili na razpis švicarske dvorane Tonhalle, naredili svojo ekonomsko analizo, koliko bi stalo, če bi mi sami postavili nove orgle. Seveda, povabili smo slovenske orglarje, tudi mednarodne, druge uveljavljene orglarje, iz Italije so prišle dve, Mašoni in še ena podjetje iz Milana, ki so nam pripravili ponudbe. Naj povem iskreno, da najnižja ponudba, torej primernih orgel v Koprsko stolnico, je bila milijon 200 tisoč evrov, ki bi bile manjše, bi bile mogoče tudi primirne za tašen prostor, ampak ne bi dosegale takega efekta, kot jih dosegajo te orgle tlele. Torej mi smo s tem, da v milijonu 200 tisoč evrov ni bila vključena gradnja novega kora, ki bi morala biti tudi, če bi nove orgle delali, kaj ti prejšnji je bil lesen iz 18. stoletja, trenutno so pa orgle take, ki jih zdaj postavljamo težke celih 16 ton, tako da les ne bi nikakor zažal tako investicijo. Tako da mi smo naredili tudi, kot pravim, en ekonomsko analizo tega vprašanja in smo ugotovili, da se nam to definitivno bolj splača, kako da bi šli v nove, ker če bi šli v nove, se ne bi nikoli niti odločili za tako zadevo, ker mislim, da pa milijon pa pol evrov za eno župnijo Koper je pa že preveč.
Orgle v Koprski stolni cerkvi se ne bodo uporabljale le v dnevne liturgične namene, ampak tudi za glasbene dogodke, koncerte in festivale. Povezovali bodo ljudi različnih prepričanj, kultur, narodnosti in religij, je pred časom na predstavitvi donatorske akcije poudaril koprski župnik dr. Primož Krečič.
Vsekakor gotovo, da so orgle pomembne za liturgijo in tudi to bodo ostale, vendar bodo tukaj tudi koncerti, bodo potem nastopi študentov Akademije za glasbo, bodo festivali, tukaj bo en kulturni utrip, ki si ga sedaj niti še ne predstavljamo. Morda, vsaj tako se dogovarjamo, naj bi bil tudi eno uro na dan, vsaj med turistično sezono, naj bi organisti igrali in bi lahko ljudje prišli v cerkev, meditirali, poslušali in tako. Vsekakor ena velika pridobitev za naš prostor.
Te orgle so tako velike, da presegajo potrebe župnije, za katere smo mi, seveda, katere nam je bil glavni cilj. Zato smo tudi ko smo se prijavljali na razpis, seveda povabili k sodelovanju tudi vse inštitucije, ki se ukvarjajo z glasbo, tako na lokalnem nivoju, kakor na državnem nivoju. Pridobili smo pisma podpore vseh dejavnikov glasbenih, kot pravim, na obali, pa tudi Ministrstva za kulturo, Akademije za glasbo, raznih orgelskih festivalov, ki se odvijajo tako v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji in podobno. Zaradi te širše podpore smo mi tudi te orgle na koncu tudi dobili. Mi imamo seveda pripravljen tudi nek program za naprej, kako bomo s temi orglami upravljali, ker orgle zahtevajo seveda tudi v svoje vzdrževanje, zahtevajo, da se v uporabi. Naša, ko smo se prijavljali na razpis, smo pripravili tudi ta program za naprej in prav ta program je bil tisti, ki je tudi pripomogel k temu, da smo te orgle pridobili. Program je pa seveda sestavljen iz raznih koncertov, iz raznih festivalov, iz učnih ur oziroma masterklasov raznih, ki bojo izvedeni ponovadi v poletnih mesecih. V sodelovanju tudi smo v povezavi z Akademijo za glasbo iz Ljubljane, pa tudi glasbeno šolo iz Kopra.
Član projektne skupine za postavitev orgel David Tomovski pritrjuje, da imajo že tihi načrt, kdaj bodo nove koprske orgle prvič zazvenele na slavnostnem koncertu ob inauguraciji.
Naša želja je, da bi inauguracija oziroma z blagoslovom bila nekje v pozni jeseni letos, kajti to se tudi soupada z prenovo dvorane Tonhalle v Švici. Oni imajo sicer datume že postavljene na 24. 25. september, na katerih smo mi tudi povabljeni, medtem ko pa mi njih vabimo in seveda tudi širšo slovensko javnost na inauguracijo, kot sem rekel, ki bo nekje v drugi polovici letošnjega leta oziroma drugi polovici jeseni, bolj proti zimi, kajti zelo je odvisno od tega, kako bo napredovala seveda ta postavitev teh orgel, kajti orgle bojo postavljene nekje do konca tega meseca, torej julija meseca, naj bi bile orgle že postavljene, potem pa sledi zelo, zelo fino delo, to pomeni intoniranje in uglaševanje tega inštrumenta, ki pa zna trajati tudi 2 do 3 mesece. Mi seveda smo v povezavi z določenimi umetniki in organisti v širšem krogu, ne samo slovenskimi, tudi italijanskimi in avstrijskimi, ker vemo, da je to inštrument, ki je v tem krogu ljudi zelo prepoznaven. In vemo, da moramo temu inštrumentu dati tako, bi rekli, podporo, da bo na ta inštrument najprej zaigrali tisti, ki so res vrhunski in svetovno znani. Ne morem govoriti še o imenih, ker je zelo odvisno od tega, kdaj bo seveda ta postopek intonacije in uglaševanja končan, oziroma kako bo, žal moramo pomisliti tudi na trenutno situacijo s korona krizo, tako da o imenih še je malo preuranjeno govoriti.
Kot so mi povedali glasbeni uredniki, v arhivu javnega radija nimamo glasbenih posnetkov orgelskih koncertov iz Tonhalle v Cirihu, kjer so najprej uporabljali orgle, ki bodo čez nekaj mesecev mogočno zadonele v koprski stolnici. Imamo pa glasbeni posnetek organista in orglarja Žana Gijoja, ki je kot avtor švicarskega inštrumenta izbral na razpisu koprsko stolnico za njihov novi dom. Ta je prišel pred 3 leti še pogledat v Koper, kje bodo stale orgle, lansko leto je nepričakovano umrl. Prisluhnimo orglam izpod prstov slavnega Gijoja iz cerkve svetega Eustahija v Parizu.
sledi večnosti.